ستار اف ام نيوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنتي وعن دغيستيال قودبده ورر فيدن كوغاينا waxaa kamida dawladda shaaciisayn lumaystirayo mashruucyada hakadka oo ku yimid madaxweynaha waxa uu shirka golaha wasiirada ku gudoomiyay ismaamulkan yare. Shirka abniga dawladda Soomaaliyana wuxuu sheegay in ciidamo badan oo abniga loo tababaray loo diyaariyay dagaalka al-shabaab ka dhana. subax wanaagsan intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkii ugu waaweyn waa subaxnimada 3/8/2023 qodobadaasi koo kala faafasan kusoo dhawaada madaxweynaha dalka William Ruto ayaa waxa uu xarunta madaxtooyada yar ee Sagana State Lodge ee ismaamulka yari ee ka socda shirka golaha wasiirada oo gudoominaya madaxweynaha dalka William Ruto wararka ayaa intaas ku daraya in shirka uu furmay baara 7 subaxnimo ee maanta madaxweyne Ruto oo gobolka bartamaha Kenya ku maraya socdaal 5 cisha ah ayaa waxaa sidoo kale lagu wadaa in uu gelinka dambe ee islaamantida furo warshada caanaha ee KCC laanteeda ku taala deegaanka ama halka loo yaqaan Kiganjo oo ka tirsan deegaan baarlamaanka Kieni ee ismaamulka yari madaxweynaha dalka William Ruto ayaa waxa uu waa madaxweynaha dalka William Ruto ayaa waxa uu sidoo kale u sheegay in maamulkiisa uu ku dadaalayo sidii lagu dhameystiri lahaa mashruucyada horumarineed ee horumarineed ee dhaqan gelintooda uu hakad ku yimid waxa uu carabka ku adkeeyay in qorshaha dawladda dhexe uu yahay in barnaamijyada lagu soo gabagabeeyo muddo 2 sano gudahooda Ruto ayaa tilmaamay intani ay qayb ka tahay xaqiijinta sida haboon loo isticmaali karo ama loogu isticmaalayo khayraadka qaranka xilli uu shalay ku sugnaa deegaanka Othaya ee ismaamulka Nyeri ayuu sheegay in aan mashaariic cusub la bilaabi doonin iyadoo aan la dhameystirin kuwii horay loo bilaabay sidoo kale waxa uu sheegay in dawladda ay doonayso in ay gudooyinka ka dhigto kuwa casri ah si loo dardargeliyo howlaha ganacsiga iyo kobaca dhaqaalaha ee waddanka. Madaxweynaha ayaa intaas ku daray in qaybaha kala duwan ee waddanka laga dhisi doono 100 ah ceel biyoodyo waaweyn si shacabka looga haqabtiro baahiyaha dhinaca biyaha ah ay wajahayaan. Waxa uu sheegay madaxweynaha in markasta dawladda uu hoggaamiyo ay dadaal ku bixin doonto waxyaabaha la xiriira in baahiyaha bulshada lereyo.
Tumekubaliana na sisi wote ya kwamba hii mambo ya maji ambayo tumekuja kufungua hapa leo hii ni kionjo. Tumekubaliana na waziri Alice, tunajenga dams ingine 100 Kenya ya kusukuma maji kila sehemu ya Kenya. Tumetangaza juzi, tunajua mko na dam hapa inaitwa Hura Dam. Hiyo Hura Dam iko hapa mlimani, tunataka kujenga ndio ilete maji hapa Tetu, ipeleke maji Othaya na ipeleke maji Mukurweini. Na vile vile tumekubaliana ile dams mbili ya zamani ambayo tulikubaliana na nyinyi ya kule na Reumuru na pia dam ya Karemenu. Hizo dams mbili kwa sababu Kieni ni mahali ambapo iko matatizo mengi ya maji, pia wapate maji, tuwe na maji ya irrigation kama hii yenu, tuwe na maji ya matumizi nyumbani, na vile vile tuwe na maji ya mifugo yetu.
Madaxa golaha wasiirada ee dalka Musalia Mudavadi oo shalay dalka Kamba baxay ayaa gaaray caasimadda dalka Uganda ee Kampala, waxa halkaas si diirran ugu soo dhaweeyay Dr. John Muleba oo ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Uganda iyo safiirka Kenya halkaas ku matala Ambassador Major General George Owino. Mudavadi ayaa waxa uu matalayaa madaxweynaha dalka William Ruto, waxaana uu hoggaaminayaa wafdi ka socda dowladda Kenya. Waxay maanta magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda kaga qayb galayaan meertada 2aad ee kulanka arrimaha qaxwaha ee madaxda Afrika ee loo yaqaan G25 African Coffee Summit, waxaana shirka sanadkan ee hal ku dhig u ah in si laga macaashayo loo hormariyo waaxda qaxwaha ee qaarada. Kulankan kii ka horeeyay ayaa 25-kii bishii waa 25-ka iyo 27-kii bishii shanaad ee sanadkii hore, waxa uu ka dhacay magaalada tan Nairobi.
Boqol iyo lix dhibic eber Star FM Muqdisho, shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe.
Wasiirka wasaaradda arrimaha amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in todobadii bilood ee lasoo dhaafay dowladda diyaarisay 15,000 oo ciidamo dheeraada, kuwaasi oo hadda badankoodu uu sheegay in ay ku baxeen furimaha dagaalka. Dagaalka ka socda qaar badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ayaa wasiirka amnigu sheegay inuu yahay mid aan waxba hambaynaynin, isla markaana howlgalka wejigiisa koobaad lagu xoreeyay deegaano badan. Waxa uu sheegay wasiirku in loo baahan yahay abaabul dhinac kasta oo bulshadu ay samayso si dagaalka loogu midoobo. Wasiirka amniga Soomaaliya ayaa sidoo kale tilmaamay in ay wasaaraddiisu gudbisay dhowr sharci oo aad muhiim ugu ah dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada.
Dagaalka nagula jiro waa dagaal la rabo in ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada lagu tirtiro. Waa dagaal aan waxba hambaynaynin. Saqiirkii, hooyadii, ayeydii, awowihii, culimadii, aqoonyaankii, caalashii, raashinkii, wax kasta ayay tirtireen. Marka waxay noqdeen uuley aan waxba hambaynaynin. Saas darteed, inaan u istaagno inaan dadkeena daafacno, caruurteenna, hooyooyinkeena, awowayaasheenna, ayeeyinkeena, culimadeenna, aqoonyaankeena, bulshada qeybaheeda kala duwan, dowladnimadeena inaan difaacno loo baahan yahay. Saad ogtihiin, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii dib loo doortay oo xafiiska la wareegay, bil ma uusan joogin. Hawlgalladan ayaa waddanka bilowday. Dadaal badan ayaa madaxweynaha, Prime Minister-ka, golaha wasiirada, ciidamada qeybahooda kala duwan, bulshada Soomaaliyeed, maamulada kala duwan ee dowlad goboleedada, dhammaan waxaa laga hawlgalay sidii nimankaas qabarishta ahaa meel loo saari lahaa. Wajigii koowaad meel fiican ayuu gaaray. Waxaad ogtihiin Hirshabeelle iyo Galmudug meelo aad u kooban ayay ku soo hareen. In ka badan 80 deegaan ayaa laga xoreeyay nimanka qabarishta ah. 7 bilood oo lasoo dhaafay waxaa lagu jiray diyaar garow. In badan dadku waxay isweydiinayeen dowladda halkay ku maqan tahay. Dagaaladii buuxrinta miyay istaageen? Dagaaladii buuxrinta maysan istaagin. Waxaa lagu jiray diyaar garow. Waxaa la diyaariyey oo la tababaray oo la qalabeeyey qaybo ka mid ahna ay tababar ku jiraan ilaa ciidan gaaraya 15,000. Ciidankaas oo saad la socotaan tan iyo bishii Ramadaan ilaa iyo maanta, isbedelka weyn oo laga dareemay amnigan caasimadda uu qayb ka yahay. Ciidankaas badankiisa hadda waxay ahdeen furmaha hore dagaalka ayay ahdeen. Marka ciidanka in la diyaariyo, la qalabeeyo, raashinkiisii, daawadiisii la diyaariyo, abaabul la galo, oday dhaqameedka la abaabulo, bulshada qeybaheeda kala duwan la abaabulo, waxaasoo dhan dadaalkaas ayaa socday. Intaas kale kuma koobnayn, wasaaradda amniga iyo hay'adaha kala dowladda waxay ka shaqaynayaan sidii dowladiska loogu salayn lahaa sharci. Sharciga wasaaradda amniga waxay diyaarisay oo xukuumadda marsiisay golaha wasiirada, kadibna baarlamaanka marisay sharciga hay-adda sirdoonka, sharciga hay-adda socdaalka, sharciga socdaalka iyo sharciga argagixisada. Afartaas sharci ayay wasaaraddu gudbisay. Saas darteed maanta waxaa la garanayaa ayaa argagixisa ahayaanan ahayn. Waxaa la garanayaa shaqada ay qabanayso hay-adda sirdoonka. Sharcigaas marka la sameeyey hay-adda sirdoonka dhismaheedii, muuqaalkeedii, ciqaabka bulshada ula falgalaysay aad iyo aad ayuu isu beddelay. Waad ogtihiin booliiska wuxuu saaxiib la yahay shacabka. Wuu madadaaliyaa sida hadda ay noo madadaaliyeen, dembiyada ay ka shaqeeyaan iyo kahortaga dembiyada. Waxay ka shaqeeyaan dadka baadiyaha inay soo qabtaan, waxay sugaan oo dagaal la galaan argagixisada markayna soo weerarto. Intaas kaliya kuma ekee. Waxay ka shaqeeyaan oo ogtihiin imtixaankii ugu dambeeyay oo hadda darhaad lagu dhawaaqay natiijadiisa, ilaalintiisa ayaa qayb ka ahaa. Marka waa ognahay booliska suu noogu dhow yahay oo saaxiib nool yahay oo shacabiga uu saaxiib u leeyahay, laakiin hay-addana mas-uuliyadda cabsi aad u badan ayay dadka qabeen. Laakiin hadda sharciga markii loo sameeyey oo xukuumadda qaran ay dadaal ku bixisay hay-adda inay sharci yeelato, waxaad ogtihiin in la sameeyey qayb dhan u qaabilsan oo la yiraahdo garmaqal, oo ciddii tabasho qabta ama qof uu ka maqan yahay ama ragta ogaata qof ka xiran ama sabab loo xiray ama dad la waayey inay toos wici karaan.
Wasiirka wasaaradda amniga ee Soomaaliya ayuu ahaa codkaasi aad maqlayseen. Wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduudna waxay sheegayaan in ciidamada booliiska ee degmadaasi Cadaado ay duleedkeeda ay ka sameeyeen howlgallo kala duwan oo lagu qabtay waxyaabo dhowra. Howlgalka ayaa ciidanka booliiska ee degmada Cadaado waxa ay ku qabteen gaari iyo dadkii watay, waxaana ay sheegeen in ay dadkaas ayaan kuwa soo jaray dhir fara badan maadaama Galmudug ay mamnuucday jiritaanka dhirta. Talaabadan ayaa timid kadib markii warqada ay soo qortay wasaaradda bay-ada Galmudug ay ku amartay ciidamada ammaanka ee maamulkaasi inay qabtaan dadka xaalufinta dhirta ka wada deegaanada Galmudug. Dhanka kale, ciidamada booliiska ee degmada Cadaado ayaa waxay dhowrkii bariye lasoo dhaafay wadeen howlgallo ammaanka degmada Cadaado iyo deegaanada hoosimaadaba lagu xaqiijinayo xilli ciidamada dowladda Soomaaliya weli ay howlgallada Al-Shabaabka dhanka ah ka wadaan deegaanada maamulkaasi. Deegaanada maamul goboleedka Galmudug ayaa waxaa aad ugu badan jarista dhirta laga shito dhuxusha waxana galmudug dhowrkii sano ee la soo dhaafay waday hawlgalayo ololayaal ay kula dagaalamayso dadka jira dhirta ee deegaanka ayagu xaalufinta ku wada. Ugu dambeyntiina waxaa lagu soo warramayaa in maanta qareennada ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ay maxkamadda u gudbinayaan cod sircfaan ah oo ay uga soo horjeedaan xukun xabsi oo 3 sano ah kaasi oo siyaasigan lagu riday. Khan ayaa waxaa la xukumay kadib markii lagu cadeeyay ilaa iyo 200 oo ah kiisas la xiriira musuqmaasuqa. Dacwadan ayuu wajahayay tan iyo markii bisha 4 ee sanadkii hore ay baarlamaanka dalkaasi Pakistan xilka uga qaadeen cod kalsooni kala laabashada xukuumadda ah.